Hiji Korinta pasal 5. Saenyana sim kuring menang laporan yen diaranjeun aya anu boga kalakuan ka bina-bina aibna. Urang kapir oge moal kitu-kitu teuing, jinah jeung indung tere. Ari aranjeun malah jadi laluhur hate. Kuduna mah melenguk, prihatin jeung kaluarkeun jelema kitu teh ti aranjeun. Sanajan raga sim kuring pajauh, ari lelembutan mah aya di aranjeun. Jadi ayeuna oge moal beda ti upama jonghok di aranjeun. Sim kuring kalawan nyebut jenengan Gusti Yesus rek ngaragrageun hukuman ka jelema anu nyeun kalakuan sakitu aibna. Lamun aranjeun geus kumpul sarta dibarengan ku lelembutan sim kuring kalawan kakawasaan Yesus Gusti urang, serenkeun eta jelema ka iblis. Kajeun ragana sina binasa, dapon rohna salamet engke dina poean Gusti sumping. Salah aranjeun garumede teh, aranjeun tangtu terang hartina papatah, kuragi saeutik saadonan bekah kabeh. Piceun ragi dosa anu bulukan teh, supaya aranjeun mulus bersih lir adonan anyar anu bebas ragi. Sabab pesta pasca urang geus mimiti, Kristus anu diibaratkeun domba Paskah geus dikurbankeun. Hayu, Paskah teh urang pestakeun ku roti anu bebas ragi, anu ngalambangkeun kamulusan hirup anu kamanah ku Allah, ulah dipestakeun ku roti anu make ragi bulukan, ragi dosa jeung kadorakaan. Dina surat nu ti heula, sim kuring geus ngomat-ngomatan, ulah campur jeung jelema anu teu boga susila. Ieu lain hartina, ulah campur jeung umat berhala, atawa jeung jelema hawak, atawa jeung anu tuna susila, atawa jeung bangsat, atawa jeung jelema nu nyerembah arca-arca. Teu meunang campur jeung nu karitu mah, sarua jeung ulah cicing di dunya. Nu dimaksud teh ulah campur jeung jelema anu ngaku saiman, tapi kalakuanana nirca, ingkar tina susila, atawa hawak, atawa nyembah ka arca, atawa tukang mitenah, atawa resep mabok, atawa bangsat. Diuk bareng dahar oge jeung jelema kitu mah ulah. Ngahukum jelema-jelema anu lain umat Kristus, lain urusan sim kuring. Allah kumanten anu wenang. Tapi para anggota jamaah, lain kudu ku anggota jamaah deui diuruskeun hukumanana. Kapan cek kitab suci oge? Singkirkeun jelema doraka timaraneh.